i tharë të librit, mos i polemizoni ndryshe kur i thirrni në fen tuaj, vetëm ashtu si është më së miri, përveç atyre që janë mizor dhe thuajoni. Ne i besuam asaj që na u zbrit dhe që u zbrit juve dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe se ne i jemi dorëzuar atij. Dhe po ashtu, si që zbritëm librat e mëparshëm, ne ta zbritëm ty librin, e ata të cileve ne u kemi dhënë librin, i besojmë këtij Kuranit, edhe nga ata i dhujtarët arab, ka që i besojmë këtij, kurse argumentet tona nuk i refuzon askush përpos jo besimtarve. Ti, Muhammed, nuk ishe që lexon ndonjë libër para këtij, e atë që shkruajsh atë me dorën tënde të djathtë, pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit? Por jo, ai është plot argumente të qarta në zemrat e atyre që u është dhënë dituria, e argumentet tona nuk i mohon kush pos të shfrenuarve. Ata thanë, përse ti mos i ke zbritur ati një mrekullin nga Zoti i ti? Thuaj, çështja e mrekullive është vetëm në duar të Allahut, e unë nuk jam tjetër pos tërheqës i vërejtjes dhe shpjegues. Po a nuk u mjaftoj atyre që ne ta shpallëm librin i cili u lexohet atyre, e s'ka dyshim se kjo është dhurat e përkujtim për njerëz që duan të besojnë. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar ndërmjet meje dhe juve, ai e di çka në qiell e në tokë, e ata që i besuan të kotës e nuk e besuan Allahun, ata janë të dështuarit. Ata kërkojnë prej teje ngutjen e ndëshkimit, e sikur të mos ishte afati i caktuar, atyre do të vinte ndëshkimi, po ai patjetër do të vijë atyre befas, ashtu që ata nuk e hetojnë. Po si e kërkojnë ata ngutjen e ndëshkimit, e në të vërtetë xhehenemi është që i ka rrethuar në të gjitha anët jo besimtarët. Ditën kur ata i mbulon dënimi i zjarrit, prej së larti dhe së poshtmi nën këmbët e tyre e u thonë, shijone atë që keni vepruar. O robët e mi që besuat, toka ime është e gjërë, pra vetë mua më adhroni. Se cilin njeri do të shijoj vdekjen e pastaj do të ktheheni te ne. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, atyre do të bëjnë vend të lartë në xhenet, në të cilin rrjedhin lumen. Aty janë përgjithmonë, sa i mirë është problemi për ata që vepruan. Të cilët bën durim dhe vetëm Zotit të tyre ju mbështetën. Sa e sa gjallesa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vetë, Allahu i furnizon ata edhe juve, ai është dëgjuesi i dishmi. Nëse ti i pyet ata, kush krijoi qiejt e tokën, kush i nështroi televizin, diellin dhe hënën, ata do të thonë, Allahu, e si prapsoni pra. Allahu i jep furnizim ati që do nga robërit e vetë, e i apakson shtrëngon ati që do. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Dhe nëse ti pyet ata, kush e lëshon shiu nga qiedhi dhe me të e ngjall tokën pas vdekjes së saj? Ata thonë, Allahu, thuaj, falenderimi i qoftë Allahut, por shumica e tyre nuk mendojnë. Kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se dëfrim e loj, e jetë e vërtet, pa dyshim është ajo e botës e ardhme, ahireti, si kur ta dinin. E dhujtarët e din për Allahun pse, kur hibni ata në anije, u këputët lidhja me tokë dhe fikësohen, i lutën sinqerisht Allahut, e kur i shpëton ata dhe dalin në tokë, që po ata të njëtin lusin idhuj. Po le të përbuzin ato të mira që u dham dhe le të kënaqen e mos të besojnë se më vonë do të kuptojnë. A nuk kam vërejtur ata se ne kemi bërë vendin e shenjt, Mekën, të sigurt, e njerëzit për rreth tyre rëmbehen, plaçkiten, byten, po a i besojnë ata të kotës e të mirat e Allahut i përbuzin. E kusht më mizor se ai që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut, ose për gënjeshtron të vërteten, pasi ti ketë ardhur ajo, po a nuk është xhehenemi vend për jo besimtarët? E ata të cilët luftuan për hirë tonë, ne me siguri do t'i orientojmë rrugës për te ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në kraun e besimtarve.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Elif, Lam, Mim. Bizantinët, Rumët, Umundën, në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës e tyre, ata do të ngallnjejnë. Brenda pak viteve, çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim, për disfat dhe për fitore. E atë ditë, kur të fitojnë Bizantinët, besimtarët do të gëzohen. Për ndihmën e Allahut, ai ndihmon atë që do dhe ai është i gjithfuqishëm, mëshirues. Premtimi i Allahut është ky: Allahu nuk e thyen premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk po dinë. Edhe atë që din nga jeta e kësaj bote, është dije e cekët. Por ndaj jetës së përjetshme, ndaj ahiretit, ata janë plotësisht të verbëruar, të painteresuar. Dhe a nuk menduan ata me veten e tyre se Allahu nuk krijoi qiejin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet ndërmjet tyre pa ndonjë qëllim të caktuar dhe për një kohë të kufizuar, por një pjesë e njerëzve janë mohues të takimit me Zotin e tyre në momentin e ringjalljes pas vdekjes. A nuk këlltuan ata në për tokë e të shojnë se si që përfundimi atyre që ishin para tyre. Ata ishin edhe më të fortë se këta, ata e liruan tokën dhe e rindërtuan atë më shumë se sa këta. E rindërtuan, atyre u patën ardhur të dërguarit e vetë me fakte të qarta. Pra, Allahu nuk ishte që t'ju bëj të padrejt atyre, por ata vetë vete si bëjnë të padrejt. Mandej, përfundimi atyre që bën pun të këqia ishte më i keqi për shkak se argumentet Allahut i përgënjeshtruan dhe talleshën me to. Allahu e fillon krijimin, mandej e përsërit atë e më në fund tek ai do të ktheheni. E ditën kur të ndodh kiameti, kriminalet heshtin. Ata nuk do të kenë ndërmjetësues, dikmëtar, prej shokëve, zotave të tyre, e me shokët, zotat e tyre, ata ishin jo besimtar. Dhe ditën kur të ndodh kiameti, atë ditë do të ndahen njerëzit. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë të gëzuar në një kopsht të gjenetit. E sa u përket atyre që nuk besuan dhe i bën të reme argumentet tona dhe takimin në botën tjetër, ata do të kenë mundime, azab të vazhdueshme. Atëherë, Allahun lartësoni e kur të vinë mbrëmja dhe kur të agoj mëngjesi. Falendrimi takon vetëm ati, për gjithçka ka në qiej e në tokë, edhe në mbrëmje edhe ditën. A i krijon të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit. A i e në gjallë tokën pas vdekjes e saj, e po ashtu edhe ju do të nxirreni të gjallë prej varezave. Nga faktet e fuqis e ti është edhe ajo, se a i ju krijoi prej dheu e mande ju u zhvilluat në njerës që veproni të shpërndar. Dhe nga faktet e madhërisë e ti është që për të mirën tuaj, a i krijoi nga vetë loj juaj palen, gratë, ashtu që të gjeni prehje të kato dhe në mes ju shkrijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëz që mendojnë. Nga argumentet e ti është krijim i qijeve i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja, edhe në këtë ka argumente për njerëz. Nga argumentet e ti është edhe gjumi juaj natën dhe ditën, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e ti. Në këtë ka argumente për popullin që dëgjon. Nga argumentet e ti është edhe ajo që ua dëfton vetëtimën dhe si frikë e edhe si shpresë, dhe nga qielli lëshon shi e me të e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Në këtë ka argumente për një popull që di të mendoj. Nga argumentet e ti është që me fuqinë e ti bërit të qëndroj pa shtyllë qielli e toka. Mandej, kur t'ju thërret juve me një të thirrme prej tokës, ju me një herë dilni. E ti është çka në qiell e në tokë dhe të gjithë vetëm ati i përulen. Dhe ai është që e shpik jetën dhe pastaj përsërit atë, e ajo përsëritja është edhe më e lehtë për te, sipas mendimit tuaj. Shëmbëlltyra më e lartë është vetëm e ti në qiej e tokë, dhe ai është mbizotëruesi i urti. Ai, Zoti, ju jep një shembull nga vetë ju, ai keni shok, ortak, ata që janë në posedim tuaj, shëpërtorët, në atë që ne u dham juve, në pronësi, që të jeni ju të barabartë në të, në përdorimin e saj, e të frikësoni prej tyre se po marrin kompetencë si frikësoni ju në mes vete. Ju nuk pranoni ortak shërbëtorët tuaj të jeni të barabart, nuk keni frikën e tyre e si më përshkruani mua ortak. Ne kështu usqarojmë faktet njerëzve që janë të zotet e mendjes. Jo, ata nuk kanë fakt, por ata që i bën të padrejt vetes pa ndonjë fakt të dijes shkuan pas dëshirave të epshit të vet. Po kush mund të verë në rrugë të drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur, e ata nuk do të kenë ndihmëtar. Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fe, i larguar për çdo të kote, ajo fe, feja Allahut në të cilin i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim, mos ndryshoni të asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu, ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Përqendroni në atë fe, të kthyer sinqerisht tek ai, keni frikë prej atij dhe falni namazin e mos u bëni nga idhujtarët, të cilët e përçan fenë e tyre dhe u ndanë në grupe, ku secili grup i gëzohet idesë së vet. Kur njerëzit i prek ndonjë e keqe, ata me përulje i luten Zotit të tyre, duke ju drejtuar vetëm ati. E kur ai nga të mirat e veta u shion atyre, ja që një grup e tyre i përshkruajnë shok Zotit të vet. Le të mohojnë atë që ne u kemi dhënë, pra kënaquni e më vonë do ta kuptoni. A mos ne u kemi shpallur atyre ndonjë argument që ja vërteton flet për atë që ata mua më përshkruajnë shok? E kur ne u japim njerëzve begatit e mira, ata u gëzohen atyre, e nëse ata i godin ndonjë e keqe për shkak të veprimit të tyre, atëherë ata e humbin shpresën. Vallë, po a nuk shohin ata se Allahu i jep furnizim të mjaftueshëm atij që do ai dhe i ja pakëson? në këtë për një popull që beson ka argument. Andaj, jepja të afrëmit atë që i takon, e edhe të varfrit edhe udhëtarit, e kjo është shumë më e dobishme për ata që veprojnë për hir të Allahut dhe të tillët janë ata të shpëtuarit. Dhe çka të jepni nga pasuria për të shtuar e rritur me kamat në pasurinë e njerëzve, ajo nuk do të shtohet te Allahu, e çka të jepni nga sadakaja, bamirësia, me qëllim që të afrohen Allahut, të tillët janë ata që u shumë fishohet shpërblimi. Allahu është ai që ju krijoi, që ju furnizoi, që ju bën të vdisni e pastaj ju ngjall. A ka ndonjë prej zotave tuaj që mund të bëjë diçka nga këto? I pastër është ai i patëmeta, i madhruar është ai nga çka ata janë veshën dhe trillojnë. Për shkak të veprave të këqija të njerëzve, janë shaqur në tokë e në det të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit e tjera. E për të përjetuar ata një pesë të asaj të keqeje që e bën, ashtu që tërhiqen nga të këqijat. Thuaj, esni në për tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë, shumica e tyre ishin jo besimtar. Ti përmbaju fuqimisht fesë drejt, para se të vijë dita që nuk ka kthim, pse prej Allahut është caktuar atë ditë ata njerëz ndahen. Kush nuk besoi, barën e mosbesimit të vet e ka kundër vetes, e kush bëri punë të mirë, ata vetvetes i përgatitën vendin, xhenetin. Që të shpërblej ai Allahu nga të mirat e veta, ata që besuan dhe bën vepra të mira, vërtet ai nuk i dojë besimtarët. Nga argumentet e tij është edhe që ai t'i lëshoi errërat myshdegjin dhe t'u shijoj juve nga mëshira e vet, shijun, dhe që të lëndroj anijet me vullnetin e ti, dhe që të përfitoni nga të mirat e ti, dhe ashtu ju jeni mirë njohës. Ne edhe para teje, popujve të tyre u dërguan pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumentet të qarta, e kundër atyre që bën krim, ne dërmorëm masa ndëshkuese. Obligim yni ishte të ndihmojnë besimtarët. Allahu është ai që i lëshon errat e ato lëkundin rret dhe ai i shtrin lartë si të doj, i bën ato edhe të ndara në pjesë dhe përmes tyre e sheh se si bie shi e kur ja lëshon atë kujt të doj prej robërve të vet që ata gëzohen. Edhe pse para se të binte shiu atyre, ata më para ti ishin të dëshpruar. Shiko pra gjurmët e mëshirës së Allahut se si e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e s'ka dyshim se ai është që do t'i ngjall të vdekurit se ai për çdo sen është i plot fuqishëm. E sikur ne të lëshojmë një herë e ta shohin atë të mbjellat e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues për buzës. Në të vërtet, ti, Muhammed, nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, as nuk mund të bësh që të shurdhët të dëgjojnë thirrjen kur ata kthejnë shpinën. Dhe as që je ti udhëzuesi të verbërve nga humbja e tyre, ti nuk mund ta bësh të dëgjoj tjetër vetëm atë që u beson argumenteve tona, se ata janë të bindur. Allahu është ai që ju krijoi në gjendje të dobët, pastaj pas asaj dobësie ju dha fuqi, e pas fuqisë dobësi e pleqëri. Ai krijon çka të doj, ai është më i dijshmi, më i fuqishmi. E ditën kur të bëhet kiameti, ditën e gjykimit, kriminalet betohen se nuk qëndruan në dynja gjatë, por vetëm një qas të shkurtër. Kështu kanë qenë ata që i bishteruan të së vërtetës. E atyre që ju është dhënë dija dhe besimi thonë, ju keni qëndruar atë sa u pacaktua Allahu deri në ditën e ringjalljes, e kjo pra është dita e ringjalljes, por ju ishit që nuk e pranonit. E atë ditë për ata që bën zullum, arsyetimi nuk u bën dobi e asë që kërkohet për tyre të justifikohen. Ne në këtë Kur'an u kemi sjell të gjithë shembujt, po pasha Allahun edhe si kur të sjellje çfarë do mrekullie ti atyre, ata që nuk besuan dhe të thonin. Ju, Muhamedi me besimtar, nuk jeni tjetër vetëse mashtrues gënjeshtar. Në këtë mënyrë Allahu vullos zemrat e atyre që nuk kuptojnë. Ti pra bën durim, pse premtimi Allahut është i saktë, e kurse si të mos luhasin ty ata që janë të dyshimt.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Elif, Lam, Mim. Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur, e që janë udhëzime mëshirë për ata që janë punë mirë, të cilët rregullisht e falin namazin dhe japin zeqatin dhe ata e mua ata janë të plot bindur për botën tjetër, ahiretin. Të tillët janë të udhëzuar në një rrugë të qartë prej Zotit të vet dhe janë fatlum. Po ka nga njerëz që blen tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut pa pasur kurfar fakti dhe për t'i marr ato ajetet e Allahut si tallje. Për ta me siguri është përgatitur dënimi turpshëm. E kur i lexon atij ajetet tona, ai kthehet krye lart dhe bëhet sikur nuk i ka dëgjuar ato, bëhet sikur në vesh të ti ka shurdhërim të rënd, pra ti përgëzoj atë me një ndënim të dëmshëm. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ata janë xhenetet e begatshme, që në to janë përgjithmonë. Premtimi i Allahut i prerë, e ai është i gjithfuqishmi i urti. Ai krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po e shihni, e në tokë vendosi kodra të rënda që të mos luajë vendi bashkë me ju, e nëpër të shpëndon nga të gjitha gjallësat, dhe nga qielli ne kemi lëshuar shi e kemi bërë të mbinë në të nga të gjitha llojet më të dobishme. Kjo është vepër e krijimit të Allahut. E me tregoni pra mua se që krijuan ata të tjerët posti, jo asgjë, pra i dhujtarët janë në një humbje të pafund. Ne i patëm dhënë Lukmanit me qurit të përsosur e i thamë, të falendrosh Allahun e kush falendron e mira e ati, falendrimi i takon ati, e kush refuzon edhe ai e ka për vete, në të vërtet, Allahu nuk ka nevoj për falendrimin e ti, pse ai vetë është i lavdishëm. Përkujtoju popullit tëndë, kur Lukmani duke e këshiluar birit të veti tha, o djali im, mos i përshkruaj Allahut shok, sepse i dhujtaria është pa drejtësime e madhe. Ne njeriu ne kemi urdhëruar për sjedhje të mira ndaj prindërit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve i andau gjinin, e porositëm të jesh mirë njohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek unë është këthimi juaj. E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkuash mua shok, përçka ti nuk e kurfar fakti, atëherë mos i respekto ata, po në çështjet e jetës e kësaj bote të kesh mirë kuptim ndaj tyre, e ti ndi që rrugën e ati që është i kthyer ka hun, mandej këthimi juaj është tek unë, e unë do t'ju njoftoj për atë që keni punuar. O djali im, s'ka dyshim si edhe ajo vepra peshon sa kokra e lirit, e të jetë fshehur në rras guri, ose në qiej apo në tokë, Allahu do t'a sjedh atë, se Allahu është i butë dhe hollësisht i informuar. O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira e ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet, vërtet, këto janë nga çështjet më të preferuara. Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde për njerëzve, mos es në për tokë krye lartë, se Allahu nuk e do asnjë mendjemall e që shumë lavdërohet. Të jesh i matur në ecjen tënde, ule zërin tënd, se zëri më i egër është zëri i gomarit. A nuk e dini ju se Allahu nështroi për të mirën tuaj, çka në qiej, çka në tokë, dhe plotësoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme e të fshehta, e megjithatë, për njerëzve ka që polemizojnë çështjen e Allahut, duke mos pasur as dituri, duke mos qenë udhëzuar dhe duke mos pasur libër të ndritshëm. Dhe kur atyre u thuhet, pasoni atë që e shpall Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim atë që gjetëm të prindërit tan, e edhe sikur djalli ti kishte thirrur ata në dënimin e zjarrt. E kush i adorëzon veten Allahut duke qenë edhe punë mirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm tek Allahu është përfundimi i çështjeve. Ty mos të brengos mos besimi ati që nuk beson, kthimi atyre është vetëm tek ne, e për atë që vepruan, ne do të tregojmë, Allahu vërtet është i dishëm për atë që mbajnë në zemra. Ne u japim të jetojnë pak në këtë botë, e pastaj i shtrëngojmë ata me një dënim të rënd. Nëse ti i pyet ata, kush krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, Allahu, thuaj, Allahut i qoftë lavdërimi, por shumica e tyre nuk dinë. Vetëm të Allahut janë të gjitha që gjenden në qiej e në tokë. Allahu është ai që s'ka nevojë dhe është i lavdishëm. Sikur të gjithë drut në tokë të jenë lapsa dhe sikur detit të shtohen edhe 7 dete e të jenë me ngjyrë, nuk do të mbaroni fjalët e Allahut, do të shteroheshin detet, do të soseshin lapsat e jo mrekullitë e Zotit. Allahu është ngallënjuesi i urtë. Krijimi dhe ringjallja juaj nuk është më e rëndë se krijimi i një qenieje, një njeriu, vërtet, Allahu është që i dëgjon e i shpreh veprat e njerëzve. A nuk e di se Allahu e fut errësirën natën në ditë dhe e fut dritën ditën në natë, ai i nënshtroi diellin e hënën të lindin e të perëndojnë, dhe se cili rjedh noton deri në një afat të caktuar dhe se Allahu hollësisht është i njohur për atër që veproni. Kjo dokumenton se Allahu është ai Zoti i vërtet, dhe se ajo që ata adhurojnë posti është gënjeshtër, e Allahu është ai i larti i madhi. A nuk e sheh se anijet lundrojnë në sajt të mirësisë Allahut e për t'ju treguar juve madhërinë e tij? Vërtet, edhe në këtë ka argument për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë mirënjohës. E kur i mbulon ata ndonjë valçi reja, i drejtohen Allahut sinqerisht me besim vetëm ndaj tij, e kur i shpëton ata e dalin në tokë, ka disa prej tyre që i mbesin besimit të drejtë. E faktet tona nuk i refuzon kush pos të pabesit dhe përbuzesit. O ju njerëz, kini kujdes ndaj Zotit tuaj dhe kini frik ditës kur prindi nuk mund t'i bëj dobi fëmijës së vet, e as fëmija nuk mund t'i bëj dobi asnjë send prindit të vet. Premtimi i Allahut për thevap ose azap është e sigurt, pra të mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj ndaj Allahut djalli mashtrues. Ska dyshim se vetëm Allahu e di kur do të ndodh kiameti, ai e di kur e lëshon shiun, ai e di se çka në mitra të nënave, nuk e di kush posti se çka do t'i ndodh, çka do të punoj nesër, dhe askush nuk e di posti se në çvend ose kohë do të vdes. Allahu është më i dijshmi, më i njohuri.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Elif, Lam, Mim. Shpallja e librit e Kuranit nuk ka dyshim se është shpallje nga Zoti i gjithësisë. A mos po thonë se ai, Muhammedi, e trilloi? Jo, ajo është e vërtet prej Zotit tënë që ti tërheqësh vërejtjen një populli që nuk u erdhi ndonjë pejgamber para teje, ashtu që ata të gjenë rrugën e drejtë. Allahu është ai që krijoi qiell dhe tokën dhe gjithçka ndërmjet tyre, brenda 6 dite, pastaj mbi zotëroi arshin. Përveç ti, nuk keni ndonjë ndihmëtar tjetër e as ndërmjetësues, pra nuk keni kah mendoni. Ai është që udhëhet çështjen e të gjitha krijesave prej qiellit në tokë, pastaj ajo çështja gritet te ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa 1000 vjet. Ai është njohës i të gjitha fshehtës dhe të dukshmes, i gjithfuqishmi, mëshirbërësi. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi e krijimin e njerëzit e filloi nga balta, pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike ujit të dobët. Mandej ai e formëson atë në barkun e nënës dhe nga ana e vet i jep shpirt atij dhe ai është që juve ju pais edhe me dëgjim, me të parit dhe me zemër, e pak send është ajo që ju falendroni. E ata thanë, a pasi që ne të tretemi në tokë, a thua ne rishtazi do të krijohemi, por çka është edhe më keq, ata nuk besojnë se do të dalin para Zotit të tyre. Thuaj, engjëlli i vdekjes i cili është caktuar për ju, u amer shpirtat e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. E, si kur të shikje më katarët se si ulin kokat e veta pranë Zotit të tyre, Zoti ynë, tash pam dhe dëgjuam, na kthe pra edhe një herë e të bëjmë vepra të mira, se tash jemi të bindur. Si kur të kishim dëshiruar ne, se cili do t'i jep një mullëzimin, por fjala vendimi ime ka marë fund definitiv se do t'a mbush gjehenemin se bashku me e gjin e njerës. Prandaj shioni këtë dënim, për shkak se ju e patët haruar takimin tuaj në këtë ditë, e edhe ne tash u haruam juve, ndaj, për shkak të asaj që keni vepruar, shijoni dënimin e përjetshëm. Argumentet tona i besojnë në të vërtet ata që kur këshillohen me to bien në fytyra, bëjnë sejdë, që madhrojnë Zotin e tyre në shenjë falënderimi dhe ata nuk bëjnë krelartësi. I heqen trupat e tyre ndaj dyshekëve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre ata japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të zemrës e shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim. A mos është ai që ishte besimtar, sikurse ai që ishte jashtë rrugës? Jo, këta nuk janë të barabartë. Për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata për hir të veprave që i bën, vendpritje e kanë xhenetin. E ata që nuk respektuan Allahun, skuti i tyre është zjarri. Sa herë që të tentojnë të dalin nga ai, kthehen në të dhe atyre u thuhet: "Shijoni dënimin e zjarrit që ju e konsideroni rren." Ne do të shijojmë atyre dënimin më të shpejt në dynja, para dënimit të madh në ahiret, doshta do të tërhiqen prej të këqijave. E kush është më zullumqar se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet e pastaj u kthyen shpinën atyre? Ne me siguri do të hakmiremi kundër kriminaleve. Ne i patëm dhënë edhe Musait librin, e ti Muhammed mos ke dyshim në çka pranon, në Kur'anin libër qiellor si Musait, kurse atë librin e Musait e bëm udhërfyes për Beni Israilit. Dhe për tyre ne bëm prijes që me urdhërin ton udhëzojmë, pasi që ata që i bëm prijesa ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve tona ishin të bindur. Ska dyshim se Zoti yt është ai që në ditën e kiametit do të gjykoj mes tyre në atë që ishin të përçar. A nuk e kanë të qartë ata, Mekasit, se sa nga popujt para tyre i shkatëruam, që në për ato vendbanimet e tyre janë ka kalojnë? Është e vërtet se në ato vendet të shkatëruara ka fakte se nuk janë duke dëgjuar me vëmendje. Si nuk kanë para ta se ne sjedhim ujin në tokë e thatë dhe me të nxjerrim bimë që prej tyre ushqehen kafshët e tyre, bile edhe ata vetë. a nuk janë duke parë e të kuptojnë. E në anën tjetër ata thonë, e kur do të jetë ai ngallënjim, çlirimi i Mekës ose gjykimi i Zotit, nëse jeni të drejtë çka thoni. Thuaj, ditën e kiametit, atyre që kanë qenë jo besimtar, nuk u bën dobi besimi e as nuk u jepet afat. Andaj, ti largohu prej tyre dhe prit, edhe ata janë duke pritur.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
O ti pejgamber, qëndroj fort në besnikëri ndaj Allahut, e mos i përfillë jo besimtarët dhe hipokritët, se vërtet Allahu është i gjithdijshëm, i di çështjen në holësi. Dhe ti vepro sipas asaj që po të shpallet nga Zoti yt, Allahu është i njohur shumë mirë me atë që ju veproni. E, mbështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtës yti. Allahu nuk krijoi dy zemra në gjoksin e asnjë njeriu, as nuk u bëri gratë tuaja prej të cilave largoheni me dhihar nëna tuaja, duke krahasuar shpinën e gruas me atë të nënës, as nuk u bëri djem tuaj të adoptuarit tuaj, fëmijët e tjetër kujt që e adoptoni si të juaj. Këto janë vetëm thënie tuaja që i shqiptoni me gojet tuaja, e Allahu e thot atë që është realitet dhe ai udhëzon në rrugën e drejtë. Ju thirrni, mbështetni ata në etëri e vërtet të tyre, kjo është më e drejtë tek Allahu, e nëse nuk u adini, nuk dini se kush janë etërit e tyre, atëherë ata janë vëllezërit tuaj dhe të afërmit tuaj në fe. Nuk është ndonjë mëkat juaj ajo për çka keni gabuar, por është mëkat ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht, po Allahu është çfal, është mëshirues. Pejgamberi është më i ndihshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetvetes së tyre, ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre, e ata të afërmit farefisin nga barku, sipas dispozitave të Allahut, kanë më tepër përparësi ndaj njëri tjetrit se sa besimtarët e tjerë dhe se sa muhaxhirët të mërguarit, përveç nëse dashamirëve tuaj doni të bëjnë ndonjë të mirë, u lëni testament ose diç tjetër. Kjo është e regjistruar në librin e shquar Levhi Mahful, Kur'an. Përkujto, kur ne e morëm me betim prej pejgamberëve premtimin e tyre dhe prej teje, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait, birit të Merjemës, pra morëm prej tyre bes të fort. Për të marrë në pytje këta të sinqert për sinqeritetin e tyre e për jo besimtarët, a i ka përgatitur në dëshkim të dhemshëm. O ju që keni besuar, përkujtoni e të mirë në Allahun ndaj jush, kur juve u erdhi një ushtri e ne kundër tyre lëshuam një furtun dhe ushtri që ju nuk e shihnit, e Allahu e shihte atë që ju vepronit. Kur ata u erdhen juve edhe prej së larti edhe prej së poshti dhe kur shikimet u shtangën e zemrët arritën në fyt, e ju sajonit mendimet të loj lojta për Allahun. Atje në atë vend qenë spravuar besimtarët dhe qenë tronditur me një dridhje të fort, kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishën sëmundje, thonin, Allahu dhe i dërguar i ti nuk na premtuan tjetër vetëm se mashtrim, dhe kur një grup për tyre than, o banor të Jethribit, nuk ka qëndres për ju, nda i ktheuni, e një grup për tyre kërkonin lejen e pejgamberit duke thënë, shtëpit tona janë të pambrojtura, edhe pse ato nuk ishën të pambrojtura në realitet, ata nuk donin tjetër, por vetëm të iknin. Dhe si kur të hynë natyre nga anët e saj, Medinës, dhe prej tyre të kërkojë tralltia, ata do të ishën të gatshëm për të dhe nuk do të vononin as pak të tralltonin. E, ata ishën që i patën dhën besën Allahut më parë se nuk do të kthehen prapa, nuk do të ikin, pra premtimi i dhën Allahut mban edhe përgjegjësi. Thuaj, nëse iket prej vdekjes ose prej mbytjes, ikja nuk do t'ju bëj dobi, sepse edhe atëherë nuk do të shpëtoni, përjetoni vetëm për pak kohë. Thuaj, kush do t'ju mbroj prej Allahut nëse ai juaj ka caktuar ndonjë të keqe, ose do t'ju godit me ndonjë të keqe, nëse ai juaj ka caktuar ndonjë të mirë. Po, përveç Allahut, ata nuk do të gjejnë për vete ndonjë ndihmëtar. Allahu i ka njohur shumë mirë ata që ndër ju pengonin dhe ata që vëllezërve të vetë u thonin, e jani me ne, e ata nuk vinë në luftë vetëm një pakicë. Ata janë kopratës nda jush, nuk ju duan të miren, e kur vjen frika i shë ata të shikojnë ty, e sytë e tyre rotullohen si të ati nga të fiktit para vdekjes, e kur largohet frika, ata ju shpojnë juve me gjuhë të mprekta, lakmuas për pasuri, për plaç ganimet. Të tillët nuk kanë besuar, andaj Allahu u azgjësoj veprat e tyre, e kjo për Allahun është lehtë. Ata mendonin se grupet aleate ende nuk kishin shkuar, dhe nëse aleatët kthehen edhe një herë, ata hipokritët do të dëshironin të kishin qenë beduin, diku me arabët dhe prej atje të pyesin për çështjen tuaj, por edhe sikur të ishin në mesin tuaj, ata krejt pak do të luftonin. Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun. E kur muslimanët e pan ushtrin aleate, thanë, kjo është ajo që Allahu dhe i dërguari ti na premtuan neve, e Allahu dhe i dërguari ti e thanë të vërtetën. Ajo ushtria e armikut që e pan, vetëm u ashtoi atyre besimin dhe mbështetjen. Pre besimtarve kishte burra që vërtetuan besën në dhënë Allahut, e disa pre tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka pre tyre që janë duke pritur, ta zbatojnë dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetit për sinceritetin e tyre e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'u afal atyre, Allahu është që fal shumë, është më shiruas. Dhe Allahu i zbrapsi ata që nuk besuan me atë mlefin e tyre, duke mos arritur kur një të mirë, dhe Allahu u alargoj luftën besimtarve. Allahu është i fuqishëm gadhnyes. E ata nga i tharët e librit jahudit, të cilët u ndihmuan atyre i dhujtarëve, ai, Allahu, i nxori prej kështjellave të veta dhe në zemrat e tyre u shtini frikën, ashtu që një grup e mbytni, kurse grupin tjetër e robëroni. E juve ju la trashëgim tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre dhe tokën që ende nuk e keni shkelur. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. O ti pejgamber, thuaj u grave tuaja, në qoftë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe stolit e saj, atëherë e jani, unë po ju jap furnizimin për lëshim dhe po ju lëshoj ashtu si është e rrugës. E në qoftë se doni Allahun të dërguarin e tij dhe botën tjetër, atëherë të jeni të sigurta se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë punë të mira. O gratë të pejgamberit, cila do prej jush që bëjnë punë të ligë e të shëmtuar, asaj dënimi shtohet dy fish, e kjo për Allahun është shumë lehtë.